Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σας μιλήσουμε για pick-up, συγκεκριμένα για το Ford Ranger Raptor, ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει με τις πωλήσεις του στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και αποτελεί την κορυφαία επιλογή στα pick-ups. Μαζί μας ο Βασίλης Σαριμπαλίδης από το News Auto. Θα σας μιλήσουμε επίσης για τη βενζίνη και το diesel. Τι είναι προτιμότερο να αγοράσουμε και να επιλέξουμε? Τέλος, θα σας πούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τα τεκμήρια. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Εγώ ένα θα σας πω, ότι είμαι μαζί με έναν αγαπημένο φίλο και οδηγούμε ένα αυτοκίνητο που σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να είναι πίσω από το τιμόνι του. Βασίλη Σαριμπαλίδη, Ford Ranger Raptor. Καλησπέρα, Βασίλη.
Wow.
Καλησπέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήδη έχει άρχισε τα πλάτσα και κάνει. Βλέπω. Είμαστε λοιπόν μέσα στο Ford Ranger Raptor. Μιλάμε για το βενζινοκίνητο μοντέλο, το τρίλιτρο κινητήρα, με τα 292 άλογα. Κρατηθείτε over, εγώ θα έλεγα.
Τι να κρατηθούμε τώρα, βασικά δεν κρατιόμαστε με τίποτα, καλά το είπες.
Ναι.
Και η αρχή έγινε από την προηγούμενη γενιά. Τώρα δεν έχουμε καινούργια γενιά Raptor. Μπήκαμε μέσα και πραγματικά δεν κρατιόμαστε. Ναι. Βενζίνη, ναι. Αφήνουμε τα diesel, αν και υπάρχει σε diesel.
Είδες, έχουμε, ακολουθούμε μαζί λέει και η κυρία, κάνουμε μια ειδική διαδρομή. Πού είμαστε εδώ, στην Πάρνηθα Πεντέλη, πού είμαστε, έχω χάσει τα Πεντέλη.
Πεντέλη, ναι, έχουν έρθει κάποια αυτοκίνητα από το εξωτερικό, από την Ford Europe και μας δίνεται τώρα αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να τα δοκιμάσουμε και σε κανονικές συνθήκες, σε συνθήκες δρόμου, σε άσφαλτο, αλλά και σε λίγο extreme καταστάσεις. Σε λίγο θα δούμε ποιες είναι οι extreme καταστάσεις. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι ενός αγροτικού. Αγροτικό είναι.
Κοίταξε, τι αγροτικό, αγροτικό είναι αυτό.
Ναι, αλλά...
Γιατί άμα το δεις και εξωτερικά το αυτοκίνητο, σε προδιαθέτει ρε παιδί μου να κάτσεις. Καλά, δεν σου λέω για μέσα, έτσι. Να κάτσεις να το οδηγήσεις. Εργονομικό, Ford τελείως. Εμείς έχουμε πάρει ένα κόκκινο, το κόκκινο μοντέλο. Το ζητήσαμε αυτό.
Πορτοκαλί,
ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι το ρότερο χρώμα. Το πάει πολύ.
Κεντρικό πάρα πολύ. Και είναι ένα χρώμα, βασικά είναι το χρώμα του λανσαρίσματος. Το βλέπεις από μακριά και φωνάζει, οπ, είμαστε εδώ, Ford Ranger Raptor.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ό,τι θέλει.
Σ' αρέσει αυτή η οθόνη. Καταρχήν να πούμε λίγο
τεράστια.
Το εσωτερικό. Τεράστια, έτσι.
Ναι, τεράστια.
Θυμίζει η Mach-E.
Βασικά, να σου πω κάτι. Είπες προηγουμένως ότι έχουμε επαγγελματικό όχημα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα επιβατικό όχημα. Αν δεν κοιτάξεις πίσω, δεν καταλαβαίνει σε καμία των περιπτώσεων ότι πρόκειται για επαγγελματικό όχημα με καρότσα.
Έτσι. Βλέπουμε πρώτες αλλαγές που έτσι μπορώ εγώ να δω από το προηγούμενο μοντέλο. Είναι ο μοχλός των ταχυτήτων που έχει αλλάξει και το εσωτερικό. Είναι πιο ραφιναρισμένο. Σίγουρα πιο premium, εγώ θα έλεγα, και μεγαλύτερο.
Και μεγαλύτερο. Λείπει εδώ το μηχανικό χειρόφρενο. Τώρα είναι ηλεκτρονικό το χειρόφρενο.
Περιστροφικό τα drive modes, έτσι. Περιστροφικός διακόπτης, ξεχάστε τα παλιά που έπρεπε να βάλουμε τα διαφορικά και τα λοιπά και να τα βγάλουμε. Εντάξει, ένα αυτοκίνητο νομίζω υπεράνω κριτικής, πολύ ωραία στήριξη τα καθίσματα που έχουμε, που είναι από τη Ford Performance, όλο το κουστούμι νομίζω, έτσι, πώς το βλέπεις?
Βασικά δεν θέλω να το βλέπω, θέλω να το δοκιμάζω. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτό το αυτοκίνητο. Και εδώ τώρα είναι σε λίγο, θα μπούμε σε μια διαδρομή, γιατί έχουμε έρθει και με άλλους δημοσιογράφους. Θα μπούμε σε μια διαδρομή για να δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο. Είναι υπεράνω κριτικής, όπως το είπες. Το συγκεκριμένο είναι μια κατηγορία από μόνο του. Και το λέμε και το εννοούμε. Πρέπει δηλαδή κάποιος να καταλάβει τις δυνατότητες αυτού του οχήματος. Πρέπει να καθίσει πίσω το τιμόνι, όχι απλώς για να κάνει μία βόλτα. Για να βγει εκτός δρόμου, να βάλει τα modes, να βάλει τις ρυθμίσεις που θέλει.
Περίμενε τώρα, επειδή λες για modes, εσένα ο ήχος. Για μίλησε μας λίγο για τον ήχο, έτσι, αυτό το. Τον ήχο που σε συνεπέρνει και νομίζω ότι οδηγεί οκτακύλινδρο.
Ωραία, εκεί πέρα τώρα, άκου τώρα.
Εδώ είπαμε, πώς λέγεται
έχουμε,
το mode.
Έχουμε επαγγελματικό όχημα, αλλά αυτό είναι επαγγελματικό όχημα το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί χομπίστες, πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να περνάνε την καθημερινότητά τους, τις εκδρομές τους, να βάζουν τα ποδήλατα, να τραβούν σκάφη, jet ski και ούτω καθεξής. Επειδή μιλάμε για μια πιο νεανική, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση, η κατάσταση, εδώ έχουμε και ρύθμιση ήχου. Δηλαδή ρυθμίζεις τον ήχο όπως εσύ θέλεις. Δηλαδή θες να ακούς χαμηλά, ακούς χαμηλά. Θες να ακούς V8, ακούς και V8. Δηλαδή μιλάμε, έχει καταστάσεις που σε κάνει πραγματικά να αισθάνεσαι ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι αυτό. Δηλαδή δεν είναι θα κάνεις και τη δουλειά σου, το φορτώσεις, αλλά θα περάσεις τέλεια.
Για πάμε μπροστά να μας πει και δύο λόγια ο Άρης Στυβαχτάρης, που είναι ο υπεύθυνος. Δύο λόγια, Άρη, πες μας, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
Θα σας πω δύο λόγια. Θα περάσουμε την Πεντέλη. Ουσιαστικά είμαστε στη Νέα Πεντέλη και θα περάσουμε την Πεντέλη απέναντι και θα φτάσουμε στην Ρωσιά, στη Ρέα.
Έχουμε δύσκολες καταστάσεις.
Έχουμε δύσκολες καταστάσεις και εδώ και στο Ιαβέρις Πάρκ στη Μαλακάσα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για εσάς.
Πλάτς έχει.
Βεβαίως.
Και πλάτς. Άμα έχει πλάτς, εντάξει.
Πλάτς, ερχόμαστε.
Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Λοιπόν, πώς φαίνεται so far, έτσι, το πάτημά του στην άσφαλτο, πώς είναι?
Επιβατικό.
Είναι τέλειο συμβατικό. Αυτό θα έλεγα και εγώ που το οδήγησα.
Έχουμε και τα λάστιχα τα οποία δεν είναι λάστιχα τα οποία κάνουν για το δρόμο. Είναι λάστιχα τα οποία είναι και για εκτός δρόμου. Άρα δηλαδή εδώ είναι ψηλό το αυτοκίνητο και καταλαβαίνεις τα επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει αυτό οι άνθρωποι της Ford. Έχουν τη μαγική συνταγή, φαίνεται. Mm. Και συνδυάζουν.
Την οποία δεν ήθελαν να τη χαλάσουν, γιατί είδες τι μας είπαν, ότι θέλανε να βάλουν και το κινητήρα Tesla, τον βάλανε και θα αλλάζαν οι ρυθμίσεις.
Ναι, ναι, άκου τώρα εδώ. Γιατί επειδή μιλάμε εμείς για βενζίνη, πολλοί αναρωτιούνται, όπου θέλουμε diesel, περιμένουμε τον diesel. Το diesel θα έρθει με τον κινητήρα το μικρό. Ναι. Δεν έχουν βάλει τον άλλο κινητήρα και αυτό έχει να κάνει λόγω του βάρους.
Δηλαδή, μπορείς να πας το Ranger όμως το diesel, αν θες, έτσι.
Ναι, εντάξει, εδώ μιλάμε για Raptor. Δηλαδή, αν έβαζαν τον κινητήρα το μεγάλο diesel στο Raptor, θα άλλαζε τελείως η γεωμετρία του οχήματος, το στήσιμο του αυτοκινήτου, και από εκεί και πέρα δεν θα χάριζε αυτή την οδηγική απόλαυση που ζούμε και βιώνουμε όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι αυτού του Αμερικάνικου.
Το τιμόνι λίγο, περιέγραψέ μου λίγο το τιμόνι, γιατί αυτό μόνο τιμόνι αγροτικού, έτσι, 4x4 δεν είναι.
Γελάω, γιατί είναι όντως, δεν είναι τιμόνι αγροτικού. Raptor κάτω το σηματάκι, το Ford στη μέση.
Ανάγλυφο κιόλας βλέπω, ε.
Ανάγλυφο, ναι, δηλαδή βάζεις το χέρι και του χαϊδεύεις, δερμάτινο τιμόνι με ραφές πάνω.
Εδώ πολύ premium, έτσι, το ταμπλό.
Ναι, τύπου Αλκαντάρα είναι αυτό. Τώρα δεν είναι Αλκαντάρα, τύπου Αλκαντάρα.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι και heavy duty για τη χρήση, έτσι, που είναι το.
Ξέρεις τι διαπίστωσα? Διαπίστωσα ότι έχει πολλούς χώρους για μικροαντικείμενα. Δηλαδή, ψάχναμε τώρα πού θα βάλουμε το κινητό μας. Βρήκαμε πού θα βάλουμε το κινητό μας.
Πού θα το βάλουμε?
Και μπροστά σου και εδώ πέρα. Και
έχει και ασέρματη φόρτιση.
Ναι, έχει και υλικά τα οποία και από το πολύ κοπάνημα δεν θα τραντάζεται το κινητό για να κάνει κάποια ζημιά. Στο τιμόνι που ανέφερε πριν, εδώ έχουμε ρυθμίσεις που ρυθμίζουμε τι αναρτήσεις, ρυθμίζουμε τον ήχο τη εξάτμιση, το ραδιόφωνο, τη μουσική, τα διάφορα πράγματα τα οποία θέλουμε, το cruise control, γιατί έχουμε και adaptive προσαρμοζόμενο αυτόματο πιλότο. Έχουμε το κουμπάκι R, το οποίο ότι αυτό είναι πάγκτε, δηλαδή γίνεται.
Καλά, εγώ αυτό που θέλω να δω, αυτό που θέλω εγώ να δω, ναι, είναι που βγαίνει με το κινητό σου και ελέγξει το αυτοκίνητο.
Εντάξει, αυτό είναι με τις κάμερες 360. Ναι, για πρώτη φορά εδώ έχουμε κάμερες 360, δηλαδή ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας από 360 μοίρες, από πάνω, από δεξιά, από πλάγια, από μπροστά, από πίσω. Και αυτό έχει να κάνει όταν είσαι εκτός δρόμου συνθήκες. Δεν μπορείς να βγαίνεις κάθε λίγο και λιγάκι να βλέπεις τι απόσταση έχεις μπροστά, το κενό ή πλάγια στο κενό. Βάζεις τις κάμερες και αυτό το ελέγχεις είτε από την τεράστια οθόνη που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, είτε από το κινητό σου τηλέφωνο, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στοιχείο που συναντούμε στο Ford Ranger Raptor.
Εγώ να σου πω κάτι που είδα, το αυτοκίνητο δεν δείχνει τον όγκο του και είναι ένα αξιοπρόσεκτο αυτοκίνητο, έτσι. Δηλαδή, άνετα 5 άτομα χωράς, η καμπίνα δεν έχει κάτι που να της λείπει. Εδώ τα OX δεν ξέρω τι είναι αυτά, OX 1, OX 2, OX 3.
Ναι, εδώ έχει πάνω στην οροφή κάποια κουμπάκια τα οποία θυμίζουν αεροπλάνο, πιλωτήριο αεροπλάνου.
Ναι, ίσως.
Είναι, επειδή οι πελάτες, οι ιδιοκτήτες Raptor προσθέτουν πάρα πολλά πράγματα στο αυτοκίνητο, mm-hmm, από εργάτες, από διάφορα. Σου δίνει τη δυνατότητα η ίδια η μάρκα, χρησιμοποιώντας αυτά τα OX.
Έχει ένα, περασμένες γραμμές, δηλαδή.
Περασμένες γραμμές, να μπορέσει να τις. Να κάνεις ρυθμίσεις.
Ναι. Να πάμε στο πρώτο σπλάτς τώρα, για να δούμε.
Το πρώτο σπλάτς.
Το σπλάτς είναι που περνάμε με ταχύτητα μέσα από νερά.
Εντάξει, τώρα
θα έπρεπε να το δείτε, έτσι. Καλά, μέσα στην καμπίνα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Το καλό είναι ότι είναι στο χρώμα του αμαξώματος.
Το καφέ, λες.
Ναι, ναι, ναι.
Το δεύτερο σπλάτς τώρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ακούτε τον ήχο. Άρα είναι πολύ ωραίο.
Ξέρεις τι, πέφτουμε σε μεγάλες λακκούβες με ένα απλό SUV ή και με ένα απλό αγροτικό θα τραταζόμασταν.
Ναι, εδώ,
όχι, εδώ τίποτα.
Και τώρα εδώ είμαστε με το πλάι, έτσι.
Ναι,
να το πούμε,
ναι,
αυτό.
Εδώ έχουμε ρυθμίσεις, απενεργοποιούμε το αντισπίν, το έχουμε πισωκίνητο, το βάζουμε τετρακίνητο. Κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Ολοκένουργιο αυτοκίνητο, δεκάρι, έτσι. Δεκάρι, προσέξτε. Αγροτικό, pick-up με δεκάρι αυτόματο.
Ναι, ναι. Και paddles. Και δηλαδή, paddles, ναι, όταν κινείς εκτός δρόμου. Εντάξει, σε εμάς τουλάχιστον που αρέσει η οδήγηση, μας αρέσει, ρε παιδί μου, να αλλάζουμε ταχύτητες με τα paddles, δηλαδή πίσω από το τιμόνι, τα αυτάκια.
Έτσι, έτσι. Έτσι.
Είναι απολαυστικό. Κοίταξε, τώρα έχουμε βγει λίγο στο δρόμο. Το θυμόμαστε και την προηγούμενη γενιά. Είναι πάρα πάρα πολύ άνετο. Και το είπα, πάρα 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 πολύ άνετο. Ισχύει δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
Μα αυτό είναι νομίζω που κάνει γιατί η Ford να ξεχωρίζει. Γιατί ο καθένας θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να το πληρώσει και να τα έχει όλα. Μη σας φαίνεται λοιπόν περίεργο το ότι αυτά τα αυτοκίνητα κοστίζουν τόσο πολύ. Πόσο κοστίζει, Βασίλη, Μασέ?
Λίγο πάνω από τα 70.000 ευρώ. Αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες όλα. Τα διπλοκάμπινα οχήματα, τα pick-up, είναι οχήματα τα οποία έχουν αυτή τη χρήση. Δηλαδή το πρωί πηγαίνεις στη δουλειά σου, το φορτώνεις, το χρησιμοποιείς ως αγροτικό, ως επαγγελματικό όχημα και την υπόλοιπη ημέρα, το Σαββατοκύριακο, το χρησιμοποιείς ως επιβατικό, βάζεις την οικογένειά σου. Mm-hmm. Αλλιώς, σε αντίθετη περίπτωση, πηγαίνεις, αγοράζεις ένα μονοκάμπινο, ένα με μια μισή καμπίνα, ένα άλλο αυτοκίνητο και κάνεις τη δουλειά. Αυτό είναι ένα σε όλα.
Τώρα, κάποιος θα έλεγε ότι ρε παιδιά, ωραία μας τα λέτε, γεωγραφία κάνατε. Εγώ θα ήθελα να ήταν φτηνότερο, η αλήθεια είναι. Αν θα μπορούσες να πεις έτσι με το λίγο που έχεις οδηγήσει το αυτοκίνητο, κάτι αρνητικό, τι θα ήταν?
Ψάχνω να το βρω.
Ψάχνεις να το βρεις, ε? Ναι. Εγώ θα ήθελα.
Εντάξει, η τιμή σίγουρα θα πεις, η τιμή είναι. Λογικό είναι, έχουν ακριβήν πάρα πολύ τα οχήματα. Εδώ μιλάμε για μια heavy duty κατασκευή.
Ναι.
Τα έχεις όλα και τα συνδυάζεις όλα. Ειλικρινά τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι είναι αυτό που του λείπει. Εγώ, τα καινούργια αυτοκίνητα είναι καλά, το ξέρεις.
Να σου πω, εγώ θα ήθελα λίγη καλύτερη ποιότητα στους διακόπτες, αλλά να πούμε ότι έχει και αναλογικούς διακόπτες που τα άλλα δεν έχουν. Γιατί σιγά σιγά, και αυτό είναι προτέρημα για το αυτοκίνητο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι κατασκευαστές τα κάνουν όλα, και ειδικά τώρα που πηγαίνουμε και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλα γίνονται σαν να έχεις τάμπλετ.
Ξαναλλάζει όμως αυτό. Ξαναλλάζει. Διαπιστώνω ότι δεν είναι πολύ βολικό, είναι και λίγο επικίνδυνο. Είναι δηλαδή, ψάχνεις το touch, ψάχνεις κάτι και έχουν αρχίσει πάλι να εμφανίζονται οι αναλογικοί διακόπτες.
Και έτσι πρέπει νομίζω. Γιατί πρέπει να είσαι αμέσως. Δηλαδή, να μπορείς να φτιάχνεις, παραδείγματος χάρη, να ρυθμίζεις το air conditioning ή το calorifer, χωρίς να μπαίνεις σε μενού και υπομενού. Έτσι.
Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα συνήθειας. Δηλαδή, θα συνηθίσεις και το tablet, θα συνηθίσεις και τους διακόπτες, θα τα συνηθίσεις όλα.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας ανωδικά και αφήνοντας πολύ χώμα από πίσω μας, έτσι. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι εξαιρετικό έτσι το αμάξι.
Ξέρεις, έχει ένα θέμα εδώ. Σου αλλάζει την διαμόρφωση του στόματος. Είσαι μόνιμα με το χαμόγελο και προς τα πάνω. Δεν υπερβάλλω καθόλου, δεν υπερβάλλω. Και είναι, να σου πω τώρα, πέρα από την πλάκα, είναι αυτή η άνεση. Πέφτουμε σε λακκούβες τώρα αυτή τη στιγμή. Περνάμε από πέτρες, περνάμε από δάφη τα οποία είναι σκληροτράχυλα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Είναι όλα ευθεία. Mm-hmm. Είναι όλα ευθεία. Αυτό είναι. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί κάποιος που θέλει να πάρει αυτό το όχημα και θα βγει εκτός δρόμου, αυτό θέλει. Αυτό πρέπει να το κάνει. Αν δεν το κάνει, δεν πρέπει να αγοράσει ένα τέτοιο όχημα.
Και δύσκολη διαδρομή εδώ που έχουμε έρθει.
Είναι πολύ δύσκολη. Εδώ τώρα.
Ναι.
Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Δεν έχουμε εικόνα. Αλλά δεν μπορεί. Έχει κάτι πέτρες, κάτι κοφτερές πέτρες. Εδώ παίζει ρόλο βέβαια και το σωστό ελαστικό, όπου ακόμα και το ελαστικό είναι το σωστό ελαστικό που έρχεται από τη μαμά. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε καν να του προσθέσεις κάτι. Το θετικό με το Raptor είναι ότι δεν χρειάζεται να του βάλεις τίποτα. Το παίρνεις όπως είναι από το εργοστάσιο και δεν του βάζεις τίποτα. Το μόνο έξτρα είναι κάτι αυτοκόλλητα. Άκου τώρα, έξτρα αυτοκόλλητα. Και αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρικό συρτάρι για το πίσω μέρος. Τίποτα άλλο.
Νομίζω τα είπαμε όλα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ. Πάντα περνάμε ωραία εδώ πέρα. Τώρα νομίζω θα περάσουμε που θα κλείσουν και τα μικρόφωνα. Θα γίνει, έχουμε πάρτι, έτσι.
Έτσι, έτσι. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
crazy.
Μαζί μας ο Γιάννης Αμάραντος, είσαι ο, τον επαγγελματικό, ο επικεφαλής.
Σωστά, στην Ελλάδα, ναι.
Το τμήμα στη Ford Motor Ελλάς.
Στη Ford Motor Ελλάς, ακριβώς.
Γιάννη μου, θέλω να σου πω ότι οδηγήσαμε το αυτοκίνητο και μείναμε, πώς θα το πω, πολύ ευχαριστημένοι.
Χαίρομαι, ιδιαίτερως.
Έτσι.
Αυτό ήταν ο σκοπός. Έτσι κι αλλιώς το αυτοκίνητο αυτό, όπως ξέρουμε, είναι σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια, το απερχόμενο μοντέλο. Και σκοπός μας ήταν το καινούριο να είναι ακόμα καλύτερο.
Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και εξωτερικά, εγώ θα έλεγα, και εσωτερικά.
Είναι τελείως επανασχεδιασμένο αυτοκίνητο και εξωτερικά και εξωτερικά από την αρχή, με άλλο πλαίσιο, πιο ενισχυμένο, με εσωτερικό κορυφαίας ποιότητας, όπως είδατε. Και φυσικά όλα τα νέα ανάρτηση που έχουμε, Fox 2,5, η νέας γενιάς ανάρτηση, κάνει το αυτοκίνητο να παντρεύει αυτούς τους δύο κόσμους μεταξύ on-road, off-road και...
αυτό είναι που θα έλεγα και εγώ, ότι δεν καταλαβαίνεις ότι οδηγείς όταν οδηγείς στην άσφαλτο ένα αυτοκίνητο off-road, και όταν είσαι στο off-road νομίζω ότι οδηγείς ένα αυτοκίνητο στην άσφαλτο.
Ακριβώς, ακριβώς. Παντρεύει αυτός δύο κόσμους και με τα ειδικά τα ελαστικά αυτά που είναι χωμάτινα, είναι για off-road κίνηση, είναι καταπληκτικό το πώς συμπεριφέρεται στο δρόμο. Όλα αυτά τα κάνει ανάρτηση.
Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε και στην πίστα του Ιαβέρη, αλλά και σε μια ωραία off-road διαδρομή που είχαν χαράξει οι υπεύθυνοι των διαδρομών εδώ, το Άριστος της Βαχτάρης, και μπορώ να σου πω ότι μας άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, στον κόσμο των pick-up, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι κορυφαίο.
Σωστά. Είναι κορυφαίο και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στην κατηγορία του. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια νέα κατηγορία, δημιουργήσει και ουσιαστικά είναι μόνο του. Έτσι, δεν το πλησιάζει κάτι αντίστοιχα σε επίδοση.
Θα θέλαμε να είναι λίγο φθηνότερο βέβαια, αλλά στη ζωή ότι πληρώνει παίρνει, έτσι.
Ακριβώς, και η πορεία του δείχνει ότι ίσως δεν είναι τόσο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, οι πρώτες παραγγελίες που έχουμε πάρει ήδη έχουν ξεπεράσει τα 100 και αυτοκίνητα.
Τρίλιτρος κινητήρας αυτός που οδηγήσαμε, 292 άλογα. Εξαιρετικός, γραμμικός, εγώ θα έλεγα, και με τα paddles στο τιμόνι, δεκάρι, εντάξει.
Δεκάρι, αυτόματο, όπως ίδιο από το F-150 Raptor, όπως και η προηγούμενη γενιά, πιο ελαφρύ βέβαια. Mm-hmm. Ένα μοτέρ V6 με διπλό turbo, φτιαγμένο από την Ford Performance, έχει μπει στην ρυθμισμένο από τη Ford Performance.
Φαίνεται αυτό.
Ναι, φαίνεται, και επίσης με τα ειδικά, άμα αφού οδηγήσατε στην πίστα με τον Baja Mode, το αντιλάκ που έρχεται κατευθείαν από τους αγώνες αυτοκινήτου, θα είδατε ότι.
Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
Ναι,
είναι όταν θες να βγεις, ναι.
Όταν θες να βγεις από μια έξοδο στροφής ή όταν θες να κάνεις επιτάχυνση και έχεις αφήσει το πόδι σου από τον γκάζι για να στρίψεις, το σύστημα κρατάει ανοιχτή την τουρμπίνα για 3 δευτερόλεπτα και μόλις πατάς έχεις όλη την ισχύ στο πόδι σου.
Εντυπωσιακό εξωτερικά και εσωτερικά. Σαφώς νομίζω ανώτερο από την προηγούμενη γενιά. Έχει ανέβει ο πύχης πολύ και εξωτερικά και εσωτερικά. Και βεβαίως σαν performance, έτσι. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό, όπως μπορείς το καλό καλύτερο, εγώ θα έλεγα, σαν τίτλο. Στο τέλος θα θέλαμε να είναι πιο φτηνό, βέβαια, και ποιος δεν θέλει να είναι φτηνά τα πράγματα που πληρώνει, έτσι.
Σωστά. Σωστά. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και η έκδοση diesel.
Τώρα εδώ θέλω να πω ότι φαίνεται το πόσο σωστά προγραμματίζει η Ford Performance, όπου δεν έχει βγάλει το ίδιο αυτοκίνητο με την έκδοση diesel, γιατί θα ήταν και διαφορετική το στήσιμο του αυτοκίνητου, θα ήταν τελείως διαφορετικό.
Σωστά.
Για τους φίλους λοιπόν που θέλουν να πάρουν τον diesel, ίσως να περιμένουν λίγο ακόμα.
Όχι πολύ. Η αλήθεια είναι όχι πολύ. Τα αυτοκίνητα ήδη κατασκευάζονται τα πρώτα στο εργοστάσιο της Ταϊλάνδης, οπότε ουσιαστικά σε 3 μήνες από τώρα μπορεί να έχουν αυτοκίνητο. Αντιθέτως, όσοι θέλουν αυτοκίνητο με τον κινητήρα που οδηγήσαμε, έχουν κάποιο ετοιμοπαράβατο. Αυτή τη στιγμή αρκετός αριθμός αυτοκινήτων είναι ετοιμοπαράβατα στην Ελλάδα.
Πιστεύετε ότι η Ford τουλάχιστον στα pick-up θα γράψει πρωτιά?
Στην Ευρώπη ήδη γράφει πρωτιά, δεν θα τη χάσει. Στην Ελλάδα ο στόχος πάντα είναι να είμαστε στην πρωτιά. Το είχαμε καταφέρει κάποια χρονιά λίγο πιο πριν. Τώρα με τις ανομαλίες λίγο στην παραγωγή και στη διαθεσιμότητα, η αλήθεια είναι ότι δεν το καταφέραμε πέρσι. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός μας είναι αυτός.
Επηρέασε τη Ford ο κορονοϊός?
Επηρέασε, ναι, όπως όλους τους ανταγωνιστές. Επηρέασε σε διαθεσιμότητες, σε παραγωγές, σε πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς εξομαλύνεται το θέμα. Ήδη είπαμε, έχουμε αυτοκίνητα τιμοπαράβατα Raptor, έχουμε και από άλλα, και από κούρια και από άλλα επαγγελματικά τιμοπαράβατα, όπως και επιβατικά. Οπότε σιγά σιγά ευτυχώς αρχίζει και ομαλοποιείται.
Καλή επιτυχία στο Raptor.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε και να πούμε τα πάντα για το Ford Ranger Raptor. Μιλάμε για την κορυφαία έκδοση στην γκάμα του Ranger. Το αυτοκίνητο αυτό ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά και έχει ένα διαφορετικό αέρα, μιας και η κατάκτηση της κορυφής στην κατηγορία των pick-up το έχει κάνει πρώτο στις προτιμήσεις των αγοραστών. Η είσοδος της νέας πέμπτης γενιάς του Ford Ranger στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε και επίσημα με την παρουσίαση σε εμάς τους δημοσιογράφους στον ειδικό τύπο της κορυφαίας έκδοσης, της γνωστής σε όλους τους φαν των pick-up, το pick-up Raptor. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το Ranger αποτελεί το best seller της κατηγορίας του στην Ευρώπη ήδη από το 2015, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφει πωλήσεις ρεκόρ σπάζοντας το ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Το μερίδιο λοιπόν του Ford Ranger Raptor είχε φτάσει στα 44,9% το 2022. Σίγουρα εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η αποχώρηση σημαντικών ανταγωνιστών από την ευρωπαϊκή αγορά, όπως ήταν το Nissan Navara. Σε κάθε περίπτωση, το Ranger αποτελεί τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη στα pick-up, με την έκδοση Raptor να έρχεται να υπογραμμίσει το δυναμικό του χαρακτήρα και τις εξαιρετικές του δυνατότητες. Το Raptor σίγουρα είναι μια μοναδική περίπτωση που ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συγκριθεί τώρα τουλάχιστον μόνο με τον εαυτό του, αν και πρόκειται για μια εξειδικευμένη έκδοση που απέχει σίγουρα πάρα πολύ μακριά. Όταν κάποιος σκέφτεται ένα αγροτικό όχημα, είναι ενδεικτικό πως πάνω από ένα στα 20 πικά που πουλούνται στην Ευρώπη αφορούν τη συγκεκριμένη έκδοση. Δεν είναι λοιπόν ένα τυπικό αγροτικό όχημα σε καμία περίπτωση. Είναι ένα μοντέλο επιβλητικό σε όλα, από την εμφάνισή του μέχρι τις προδιαγραφές που έχει. Είναι διαθέσιμο με κινητήρα diesel στους 210 ύπους και βενζίνης. Είχαμε δυνατότητα να οδηγήσουμε αυτό το αυτοκίνητο. V6 τρίλιτρος με διπλά turbo και απόδοση 292 άλογα, με εξτυροποίηση στα 491. Αργότερα θα ακολουθήσει, όπως είπα, και η έκδοση με κινητήρα diesel. Η μέγιστη ροπή του φτάνει τα 499 νιουτόμετρα. Ίσως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα ηλεκτρικά pick-up να αποτελούν πραγματικότητα, και μάλιστα όπως πολλοί λένε το έχουν οδηγήσει και εντυπωσιάζουν. Όμως πρέπει να σας πω ότι αφού ήρθαμε σε επαφή με το Raptor, το ίδιο κάνει και το Raptor και ίσως και καλύτερα. Το μήκος του είναι 5,38 μέτρα, πλάτος που ξεπερνά οριακά τα 2 μέτρα, το βάρος του γύρω στους 2,5 τόνους, και νομίζω ότι με οτιδήποτε άλλο το συγκρίνεις μοιάζει με ένα αυτοκίνητο υποκλίμακα. Σίγουρα είναι επιβλητικό και μπορεί η εμφάνισή του να παραπέμπει σε ένα καθαρό off-road μοντέλο, όμως μέχρι να το πας εκτός δρόμου, εάν το οδηγήσεις στην άσφαλτο, θα δεις ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά και στην άσφαλτο. Το αυτόματο κυβότιο είναι 10 σχέσεων με πάντα στο τιμόνι που εξασφαλίζει ομαλές και γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων, ενώ στην εθνική οδό, στον αυτοκινητόδρομο, μπορείς να διατηρείς με άνεση υψηλές ταχύτητες χωρίς το παραμικρό αίσθημα ανασφάλειας. Ακόμα και ο θόρυβος που φτάνει στα αυτιά είναι σαφώς περιορισμένος σε σχέση με αυτό που θα περίμενες, και δεν μιλάω για το θόρυβο από το μοτέρ, μιλάω για τους αεροδυναμικούς έτσι θορύβους που συνήθως έχουμε από τους καθρέπτες και από τα παράθυρα της καμπίνας. Τα ηλεκτρονικά αποτελούν σημαντική παράμετρο στον εξοπλισμό του Raptor. Τα πάντα ρυθμίζονται με κουμπιά και μέσω προγραμμάτων, από την ανάρτηση και την απόκριση του κινητήρα μέχρι το κλείδωμα των διαφορικών. Ας δούμε όμως την οπτική των αριθμών. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 27,2 εκατοστά. Το Raptor ξεκάθαρα είναι φτιαγμένο για τα δύσκολα. Οι γωνίες προσέγγισης, αναχώρησης και ράμπας είναι 31 μοίρες, 24, 27 και 24, ενώ το ανώτερο βάθος διέλευσης δάτινου εμποδίου είναι 85 εκατοστά. Νομίζω ότι είναι το κορυφαίο pick-up της Ford, ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσες κάλλιστα να το χαρακτηρίσεις all around, με μοναδικό ανασταλτικό παράγοντα τον όγκο, και από εκεί και πέρα δεν θα προβληματίσει νομίζω σε κανένας είδους οδόστρωμα, ενώ ειδικά εκτός δρόμου είναι πραγματικός δροστοτήρας και διατηρεί παράλληλα ένα αξιομνημόνευτο επίπεδο άνεσης. Χωρίς να λέμε πολλά λόγια, το Raptor έχει αποδείξει πως είναι ικανό να κάνει πράγματα που είναι αμφίβολο που θα ζητήσεις εσύ ως οδηγός να κάνεις, και αυτό είναι ουσιαστικό, είναι το οδηγικό statement του μοντέλου της Ford. Διαθέτει 7 προγράμματα οδήγησης: Normal, Sport, Slippery, Mud, Ruts, Rock, Crawl, Sand και Baja. Η ανάρτηση είναι Fox, μια πλειάδα ηλεκτρονικών βοηθημάτων και το εξαιρετικό σύστημα infotainment SYNC 4, που υποστηρίζεται από το ανάλογο ηχοσύστημα της B&O. Είναι ένα μοντέλο που πραγματικά δεν του λείπει τίποτα και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα συμβατικό άλλο αυτοκίνητο. Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει είναι το Trail Control, μέσω του οποίου ο οδηγός επιλέγει μια σταθερή ταχύτητα κίνησης, αφήνοντας το αυτοκίνητο κυριολεκτικά να κάνει τα πάντα μόνο του, με τον ίδιο απλώς να κρατάει και να επιβλέπει το τιμόνι. Το Ranger στις διάφορες εκδόσεις βρίσκεται ήδη στην ελληνική αγορά. Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ανακοινώσει τις τιμές. Η Ford επέλεξε να το διαθέσει σε εκδόσεις που σίγουρα δίνουν έμφαση στην ασφάλτινη ή off-road παράμετρο, με χαρακτηριστικές εκδόσεις Platinum και Wildtrak X, και ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση για την οποία το προορίζει. Όσο για την κορυφαία έκδοση Raptor, οι τιμές ξεκινούν από τα 72.366 ευρώ.
Oh,
Δεν είναι λίγες οι φορές που ακροατές και τηλεθεατές με ρωτούν τι αυτοκίνητο να πάρω. Να πάρω πετρέλαιο, να πάρω βενζίνη, να πάρω ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στο ερώτημα, βενζίνη ή πετρέλαιο. Υπάρχουν μόνο οι προϋποθέσεις. Μέχρι και σχεδόν πριν 7 χρόνια, οι περισσότεροι αγοραστές στην Ελλάδα ζητούσαν μανιωδώς ένα αυτοκίνητο ντίζελ. Το ποσοστό ζήτησης στα καινούργια αυτοκίνητα με πετρελοκινητήρες είχε εκτοξευτεί τότε στο 72% της συνολικής αγοράς. Λίγο όμως τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα των εκπομπών ρήπων, λίγο οι σύγχρονοι βενζινοκινητήρες, αλλά και κάποια σκάνδαλα που συνδυάστηκαν με το πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη με το Dieselgate του ομίλου Volkswagen. Και σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Elstat, το ποσοστό αυτό έχει πέσει και οι κινητήρες δίζελ ήρθαν για πρώτη φορά τρίτη στην προτίμηση των αγοραστών. Δεύτερη ήταν τα υβριδικά και τα βενζινοκίνητα. Γιατί όμως τότε όλοι ήθελαν ένα δίζελ? Το προφανές είναι η χαμηλή κατανάλωση. Η γενικότερη αντίληψη που επικρατούσε και επικρατεί ακόμα και τώρα για τα πετρελοκίνητα είναι ότι καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και έχουν χαμηλότερα έξοδα κίνησης. Αυτά όντως είναι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των δίζελ και οι καταναλωτές όμως πρέπει να είναι ενήμεροι για όλες τις επιλογές. Αυτή την ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της βενζίνης και του πετρελαίου καλούμαστε σήμερα να απαντήσουμε. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, έτσι ώστε αν έρθει η ώρα να αγοράσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο να πάρετε την πιο σωστή απόφαση. Για να δούμε λοιπόν, βενζίνη versus δίζελ. Βενζίνη. Στα σύν της βενζίνης είναι το κόστος αγοράς, η επιδόση του κινητήρα, η εύκολη και οικονομική συντήρηση, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η υποτίμηση της μεταπολιτικής αξίας και η ανθεκτικότητα. Στα σύν του πετρελαίου είναι η χαμηλή κατανάλωση, η ανθεκτικότητα στον χρόνο, η ροπή, η μεταπολιτική αξία, το κόστος αγοράς και το κόστος συντήρησης. Να γίνουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι και να δούμε τι συμφέρει τελικά, η βενζίνη ή το πετρέλαιο. Πάμε να δούμε λοιπόν βήμα-βήμα τον αντίκτυπο που έχει κάθε καύσιμο στην τσέπη μας. Έξοδα κίνησης. Αν διανύετε καθημερινά πολλά χιλιόμετρα ή χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας ως εργαλείο για τη δουλειά σας, το τελευταίο πράγμα που θα θέλατε να κάνετε είναι να βρίσκετε συνέχεια σε ένα βενζινάρι. Όταν λέμε πολλά χιλιόμετρα, εννοούμε πάνω από 50 την ημέρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα ντίζελ αποτελούν τη σοφότερη επιλογή, καθώς η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι έως και 30% κάτω από εκείνη των βενζινοκινητήρων. Τόσο από τη χαμηλή κατανάλωση όμως, είναι και το χαμηλό κόστος του καυσίμου. Για παράδειγμα, τη στιγμή που βλέπουμε τις τιμές, το κόστος του πετρελαίου είναι μικρότερο και αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα κίνησης θα είναι εξίσου χαμηλότερα. Άρα, ο νικητής σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την αναμέτρηση είναι το ντίζελ. Τώρα πάμε στο κόστος αγοράς του αυτοκινήτου. Το πιο προφανές κόστος που πρέπει να αναλογιστείς όσον αφορά την αγορά του αυτοκινήτου είναι πόσο θα στοιχήσει. Το αυτοκίνητο της βενζίνης παραδοσιακά θα το βρείτε πιο φθηνά από αντίστοιχα με κινητήρα πετρελαίου και η διαφορά τους θα είναι της τάξης των 1.000 έως και 5.000 ευρώ. Αυτό το έξτρα κόστος που θα πληρώσεις για το ντίζελ θεωρητικά θα το αποσβέσεις, αν και εφόσον κάνεις πολλά χιλιόμετρα με τη χαμηλότερη κατανάλωση και τη χαμηλότερη τιμή του λίτρου στο πετρέλαιο κίνησης. Όμως, όπως είπαμε στην παραπάνω κατηγορία, αν δεν κάνετε πολλά χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από 18.000 χιλιόμετρα το χρόνο, δεν πρόκειται να κρατήσετε το αυτοκίνητό σας για πολλά χρόνια, τότε δεν αξίζει να επιλέξετε το ντίζελ, καθώς δεν έχετε κάποιο ουσιαστικό κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν και σε αυτή τη μάχη τα αυτοκίνητα με τον βενζινοκινητήρα ισοφαρίζουν τα ντίζελ λόγω του φθηνότερου κόστους αγοράς. Πάμε στο κόστος συντήρησης. Όσον αφορά τη συντήρηση, οι κινητήρες δίζελ είναι πιο ανθεκτικοί από τους βενζινοκινητήρες, πράγμα που σημαίνει ότι αν επιλέξετε ένα αυτοκίνητο με πετρελοκινητήρα, οι επισκέψεις στο συνεργείο δεν θα είναι τόσο πολύ συχνές. Παρ' όλα αυτά, όταν έρθει εκείνη η ώρα, υπό ιδανικές συνθήκες, έτσι αν και εφόσον έχετε μια συνεπή συντήρηση στο αυτοκίνητό σας και κάνετε ανεφοδιασμό με πρατήρια με καθαρό καύσιμο, γιατί έχουμε δει και δυστυχώς τις αλλοιώσεις που μπορεί να πάθει ένας κινητήρας αν δεν είναι σωστή η συντήρησή του ή αν το καύσιμο που τροφοδοτούμε δεν είναι το σωστό. Αν όμως οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, τότε ένα αυτοκίνητο ντίζελ σαφώς θα είναι πιο δαπανηρό. Αν ένα αυτοκίνητο ντίζελ δεν είναι καλό συντηρημένο, τότε ενδέχεται να προκύψουν πολύ μεγάλα έξοδα που ίσως δεν τα έχετε υπολογίσει. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων, το λεγόμενο DPF, του οποίου η αντικατάσταση είναι ιδιαίτερα ακριβή και αυτό πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και όχι βουλωμένο και βρώμικο. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα καυσίμου που μπαίνει στον κινητήρα, Σε ένα κινητήρα βενζίνης μπορεί να προλάβεις τον κίνδυνο βάζοντας καλή βενζίνη από ένα επιλεγμένο πρατήριο ή ακόμα πολλές φορές επιλέγοντας και την βενζίνη των 100 οκτανίων. Στα δίζελ όμως είναι πολύ πιο δύσκολο, αφού το καύσιμο είναι από ό,τι φαίνεται παντού το ίδιο. Επομένως, οι αντλήσεις πετρελαίου και όλα τα παρελκόμενα μέρη του αυτοκίνητου, όπως τα μπέκ ξεκασμού, καταπονούνται περισσότερο με το κακό καύσιμο. Το αποτέλεσμα και πάλι είναι κοστοβόρες επισκευές. Σε αυτή την κατηγορία, με μικρή διαφορά, ο νικητής είναι ο κινητήρας της βενζίνης. Πάμε όμως να δούμε και την αξία μεταπόλησης. Σήμερα υπάρχει μια σχετική ισορροπία στην αγορά και το μερίδιο βενζίνης versus πετρελαίου είναι μοιρασμένο. Παρ' όλα αυτά, η υποτίμηση της αξίας ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτάται μόνο από το είδος καυσίμου. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταπολιτική αξία και καλό είναι να τους γνωρίζετε πριν αγοράσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Όπως και να έχει όμως, παρά τις φήμες που υποστηρίζουν τα ντίζελ θα απογραφτούν από τις ευρωπαϊκές πόλεις, τα αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο διατηρούν τη μεταπολιτική τους αξία σταθερή, ίσως και λίγο περισσότερο από τα αυτοκίνητα της βενζίνης. Πάμε να δούμε στο θέμα των επιδόσεων. Όσον αφορά στις επιδόσεις, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο κινητήρων. Μπορεί τα τελευταία χρόνια οι ντίζελ κινητήρες να έχουν εξελιχθεί ώστε να στροφάρουν ψηλότερα και να αποδίδουν αναλόγως. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα αυτοκίνητα δρόμου, αλλά μόνο για αγωνιστικές εκδόσεις. Η πλεονεκτική διαφορά των ντίζελ σε σχέση με τους βενζινοκινητήρες είναι ότι έχουν μεγάλο απόθεμα ροπής από τις χαμηλές στροφές, χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια στο φάσμα των στροφών και χωρίς την άμεση απόκριση που έχουν οι κινητήρες βενζίνης. Αν η δοκιμασία ανάμεσα στους δύο κινητήρες ήταν ένας αγώνας αντοχής, τότε σίγουρα το ντίζελ θα κέρδιζε άνετα τη μάχη. Όχι τόσο λόγω της μεγαλύτερης αυτονομίας, αλλά κυρίως επειδή με τις χαμηλότερες ταχύτητες, οι δίσκοι, τα τακάκια και τα ελαστικά θα μπορούσαν να καλύψουν τη διπλάσια απόσταση από ό,τι σε ένα αυτοκίνητο με βενζινοκινητήρα, γιατί απλά καταπονούνται λιγότερο όλα τα παραπάνω εξαρτήματα. Με ένα βενζινοκινητήρα όμως, ευχαριστιέσαι περισσότερο τις επιδόσεις. Εάν σας αρέσει λοιπόν η ταχύτητα, τότε η βενζίνη είναι μονόδρομος. Οι κινητήρες βενζίνης είναι αυτοί που κερδίζουν, το ντίζελ είναι φθηνότερο. Αλλά δυστυχώς φτηνό ντίζελ σημαίνει ίσως και παλιό ντίζελ. Αν λοιπόν είστε κάτοικος Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, τότε πρέπει να ξέρετε ότι τα αυτοκίνητα ντίζελ με αντιρρυπαντική τεχνολογία Euro 4 και παλιότερη απαγορεύονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωμένων ντίζελ αυτοκινήτων που πουλούνται στην αγορά είναι τεχνολογίας Euro 4 και παλαιότερα. Δυστυχώς, πολλοί καταναλωτές αγοράζουν πετρελοκίνητα χωρίς να το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν δηλαδή ότι είναι περασμένες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα το 60% των αυτοκινήτων ντίζελ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι παράνομα. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να δείτε αν ένα αυτοκίνητο ντίζελ είναι γύρω 4, γύρω 5, γύρω 6 είναι να δείτε την άδεια κυκλοφορίας στο σημείο V9 ή να ρωτήσετε κάποια εξουδετερωμένη αντιπροσωπεία μέσω του αριθμού πλαισίου. Καλύτερα λοιπόν επιλογή μεταξύ ντίζελ και βενζίνης δεν υπάρχει. Όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες σας, δηλαδή τη χρήση που θέλετε να κάνετε, τα χιλιόμετρα που θέλετε να διανύσετε ετησίως και τον τρόπο οδήγησης, αλλά και για πόσα χρόνια υπολογίζετε να κρατήσετε το αυτοκίνητό σας. Τι σημαίνει στην πράξη μείωση τεκμηρίων κατά 30% στα αυτοκίνητα? Ο Σύνδεσμος Αυτοκινήτων χαιρετίζει τις εξαγγελίες για την μείωση των τεκμηρίων. Σύμφωνα με πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για τα εισοδήματα του 2024 και τις φορολογικές δηλώσεις δηλαδή του 2025, θα μειωθούν τα τεκμήρια κατά 30%. Όσον αφορά στα αυτοκίνητα, πρόκειται για μια αναγκαία και απολύτως θετική αλλαγή. Ο Σύνδεσμος έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι τα τεκμήρια είναι πολλαπλάσια από το πραγματικό κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου, είτε αυτό αφορά στα καύσιμα, την ασφάλιση και τη συντήρηση. Συγχρόνως, τα εξωπραγματικά τεκμήρια στα αυτοκίνητα αποτρέπουν την πώληση οχημάτων μεγαλύτερης αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν προσφέρουν σημαντικά στα δημοσιονομικά έσοδα. Η μείωση των τεκμήριων των αυτοκινήτων επίσης θα εκλογικεύσει ένα συνδεδεμένο με αυτά παράλογο ετήσιο φόρο, το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, με βάση πλέον τα 308 αντί τα 440 ευρώ που ισχύει σήμερα. Ο Σύνδεσμος Αυτοκινήτου θα ήθελε βεβαίως να μην υπάρχει αυτός ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, έτσι ώστε να μπορούν ελεύθερα οι αγοραστές να επιλέγουν ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού και να έχει έτσι περισσότερα έσοδα το κράτος. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.